ล่าสุดนะครับเกาหลีเหนือมีแผนจะส่งกองทัพสาวงามในรูปของทีมเชียร์ลีดเดอร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ด้วยเรื่องที่ว่านี้มีนัยยะยังไงครับคุณนิติการครับ
ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าต้องทำให้หนุ่มๆกระชุ่มกระชวยหัวใจกันนะคะ เพราะว่าในประเทศไทยเราก็ฮิตเกิร์ลกรุ๊ปกันอยู่แล้ว
ครับ
ใช่ไหมคะในฝั่งของเกาหลีเองเนี่ยเขาก็มีกลุ่มที่เป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยเดินทางเข้าไปในฝั่งของเกาหลีเหนือนะคะทีนี้ในปีนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเกาหลีเหนือส่งทีมเชียร์ลีดเดอร์ไป230ชีวิตซึ่งก็เคยผ่านสายตาผู้คนทั่วโลกมาแล้วกลุ่มนี้เนี่ยถูกเรียกว่ากองทัพโฉมงามในปีนี้คือโดดเด่นมากเพราะว่าเข้าไปในดินแดนของเกาหลีใต้ ซึ่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยจะเริ่มต้นในวันที่9กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์ที่พยองชางเกาหลีใต้นี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่เกาหลีเหนือเขายอมส่งไปความโดดเด่นคือจริงๆแล้วมีหลายคนที่โด่งดังแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คืออดีตเชียร์ลีดเดอร์รีโซจูที่เป็นภรรยาผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะคะซึ่งในช่วงนั้นเธออายุ16ปีแล้วเดินทางไปร่วมมหกรรมกีฬาชิงแชมป์เอเชียที่อินชอนก็คือที่เกาหลีใต้เหมือนกันแต่ตอนนั้นปี2548
คือเรียกว่าพูดง่ายๆว่ากองทัพสาวงามเนี่ยต้องผ่านการคัดสรรเลือกเฟ้นแล้วทุกคน
ใช่เพราะว่ากว่าจะได้เป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์เกาหลีเหนือนั้นต้องถูกคัดเลือกคือ1ต้องสวยหุ่นดีดูสุขภาพดีและต้องสูงประมาณ160เซนติเมตรขึ้นไปนะคะ
ครับ
ถ้าสูงน้อยกว่านั้นก็ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
นอกจากนี้จะถูกคัดเลือกคือเขาจะไปเฟ้นหามาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเกาหลีเหนือ
ความรู้ดีด้วยต้องความรู้ดี
ต้องสวยต้องเก่งดูดีที่สำคัญพอเลือกไปแล้วจะไปถูกสอบประวัติย้อนหลังไปอีกว่าไม่มีญาติพี่น้องหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งไม่มีประวัติแปรพักหรือว่าฝักใฝ่ชาติอื่น
เรียกว่ากลับบ้านเรารักรออยู่ว่างั้นเถอะ
ใช่แล้วพอผ่านการคัดเลือกที่เรียกว่าขับเขาเรียกว่าเข้มงวดเนี่ยนะคะสาวๆเหล่านี้เขาต้องผ่านการอบรมด้านอุดมการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเธอนั้นจงรักภักดีต่อเกาหลีเหนือและผู้นำสูงสุดคิมจองอึนจริงๆเพราะว่าถ้าจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเธอคือหน้าตาของประเทศแล้วนะ
แล้วมีนัยยะยังไงไหมการส่งกองทัพสาวงามสวยๆทีมลีดเดอร์ออกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเนี่ย
ในเรื่องนี้เนี่ยไปฟังในมุมมองก็คือของฝั่งที่เป็นคนแปรพรรคหรือว่าบุคคลที่หลบหนีออกมาจากเกาหลีเหนือเขากังวลเรื่องนี้ว่าทุกครั้งที่ทีมชิลเดอร์ออกไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นการสร้างสีสันให้สายตาชาวโลกได้เห็นว่าอ๋อที่เกาหลีเหนือเขาก็มีสาวสวยสุขภาพดีเหมือนกันนะแต่ว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในเกาหลีเหนือนะสิปัญหามันอยู่ตรงนั้นโดยฮันโซฮีนะคะอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลีเหนือที่แปรพรรคมาตอนนั้นเธอก็เคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วเมื่อปี2002เธอบอกว่าพอส่งสาวๆเหล่านี้ไปต่างแดนเนี่ยเท่ากับว่าพวกเธอมีหน้าที่สำคัญก็คือต้องชนะใจศัตรูด้วยความงดงามของพวกเธ
อ
ประเด็นนี้ก็เลยตรงกับที่นักวิเคราะห์เขากังวลนะคะว่าความสวยสดใสสุขภาพดีเนี่ยมันเหมือนบิดเบือนภาพที่เป็นอยู่จริงของคนเกาหลีเหนือเพราะว่ารายงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี2557เนี่ยเขาเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงในประเทศมันย้อนแย้งกัน
แ
ต่อย่างไรก็ตามคิมชอวุงนักเปียโนจากมหาวิทยาลัยกันตรีเปียงยางที่เขาแปรพรรคไปเมื่อ16ปีที่แล้วเขาบอกว่ายังไงก็ตามเหล่าเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยได้ดึงความสนใจในสายตาชาวโลกถือว่าสอบผ่านแล้วและตอนนี้เนี่ยทุกท่วงท่าและท่าทีของเธอนั้นจะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับเกาหลีเหนือได้ดีและอาจจะเป็นหมากสำคัญในเกมการเมืองด้วย
ครับก็คือพูดง่ายๆว่าก็มองกันว่าแน่นอนภารกิจของทีมกองทัพสาวงามเนี่ยก็คือ PR
ใช
่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแต่คนที่เคยอยู่ตรงนั้นผ่านจุดนั้นมาแล้วบอกอันนี้มันเป็นปฏิบัติการที่มันขัดแย้งกับความเป็นจริง
ม
ันไม่ได้สะท้อนภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเกาหลีเหนือ
ใช่ค่ะ